Požehnanou sobotu, přátelé, těší mě být ve vašem středu. Když jsme jeli autem, tak jsme si říkali, že nás dneska bude méně, ale nakonec ten můj pocit takový není. To v Bohumíně, tam je to náročnější. Tam, když třeba dva lidi se omluví, tam to vidíte daleko více. To je výhoda v těch středních a větších sborů, že jsou takové odolnější vůči tomu, když někdo nejde, přijde jednou, vícekrát, nebo když je i nějaký problém, když je nás trošku více, jsme prostě silnější. To je vlastně ostatně i výhoda církve, že v tom společenství toho dokážeme daleko více. Křesťané, kteří se třeba ve sboru nepohodnou a o sboru se odloučí, bývá to k jejich škodě. Ale o tom jsem vám dneska povídat nepřišel. Chtěl jsem prostě říct, že jsem rád mezi vámi, že mě těší vás tady vidět v takovém počtu. Samozřejmě tady, kdyby nás to bylo ještě více, bylo by to ještě lepší, ale jsem šťastný i za to, jací tady jsme. A doufám, že k tomu vašemu štěstí přispěje i to téma, které chci dnes otevřít. Byť nutno říci, že část toho kázání bude taková pesimistická, ale to prostě jinak nejde, když jsem to kázání nazval Kam ten svět spěje. Chtěl bych s vámi dneska přemýšlet o veliké boží moci a o tom, v čem je vlastně to nejcennější, co nám Pán Bůh dává. A budeme o tom přemýšlet nad pozadí lidských dějin, jak nám je zjevováno v proroctvích a ještě v jednom textu v Matoušově evangelia. Věřím, že to pro vás bude zajímavé. Věřím, že jste se někteří z vás ani z tohle úhlu na ty věci nepodívali. A začneme v textu, který je velmi známý. Velmi známý. A když vám řeknu, ať si představíte nějakou sochu, tak vlastně už ani nemusím víc říkat, že už všichni víte, kam se podíváme jako první. A když budeme u toho Daniele, tak se podíváme i na všelijaká zvířata, kterou pak vidí ve snu. Ale nejprve budeme u toho prvního snu, který má král Nebukadnezar. Tohle stejné téma jsem otevřel trošku z jiného úhlu, z vězni, s kterými jsem byl teď ve čtvrtek v Heřmanicích. Je to povídání zároveň jako velice srozumitelné. Je pozoruhodné, jak Pán Bůh dokáže jednoduchým způsobem mluvit o velice takových komplexních věcech, jakým jsou lidské dějiny. To vidění o samotné soše tady číst nebudu, jenom ho pouze připomenu. Všichni to máte před očima. Veliká socha, pravděpodobně svojí velikostí, ano, i svojí velikostí vybučující, vždycky se kreslí jako jakýsi ten sumerský bojovník, takže svým tvarem pravděpodobně krála neznepokojila, ale ona byla zvláštní i tím, jak vypadala. Zlato, stříbro, měď, železo a smíšenina železa a hlíny. A to, co tam bylo nejvíc šokujícího pro toho krále, bylo, že ta socha se rozpadne. Pravděpodobně kvůli tomu chtěl on tak znát význam toho vidění. Byl to pohanský panovník a to první, co ho napadlo, když viděl takovou sochu, tak se k ní rozběhnout a klanět se jí. Však to stejné chtěl pak ve třetí kapitole po všech babylonských lidech, když postavil tu zlatou sochu na planině Dura. Jenže ta socha, jak ní běžel, tak ona najednou spadla a spadla logicky na něho. Jsou možná i jiná vysvětlení, která se králi honila hlavou, ale všechna z nich končí tím, že pro krále muselo být to vidění velice depresivní. To, co přímo ocituju z té druhé kapitoly, co stojí za to říci, tak bude verš 38. a 40. To je už to hodnocení, které králi dává moudrý Daniel. Hodnocení, vysvětlení, které mu zjevuje sám Hospodin. Na to Daniel nepřišel, to má od Hospodina. Ne, že by si dokázal něco vymyslet, ale tohle bylo to autentické, pravé vysvětlení. Proto král nechtěl slyšet ty babylonské mudrce, kteří by si určitě něco vymysleli, on chtěl znát pravdu. A je dobré vědět pravdu o dějinách, kam spějeme, co má smysl budovat a co už tak důležité není. Takže z té druhé kapitoly jenom tři verše, 38. a 40. Tak. Ano. A všechno, kde přebývají ličtí synové a polní zvěř i nebeské ptactvo, dal tobě do ruky a učinil tě králem nad tím vším, říká Daniel Nabukadnezorovi. Ta zlatá hlava jsi ty, ale po tobě postane jiné království země horší než tvá a jiné třetí království bronzové, které bude vládnout nad celou zemí. A pak čtvrté království, to bude silné jako železo, nebo všechno drtí a podrobuje všechno. A jako železo, jež tyto všechno rozbíjí, tak bude drtit a rozbíjet. Tak, to je to hodnocení, které přichází s tím Daniel, které předesílá něco, čemu Jacques Dukan v knižce Touha země říká dějinný pesimismus. Ano? To je důležitá myšlenka, dějinný pesimismus, protože my jsme tady nedávna žili v takzvaném dějinném optimismu. Já proces už pamatuju, takže mládežníci, vy už to nepamatujete, tak vězte, že tady byl komunistický režim, s kterým jsme budovali lepší zítřky. Budovalo se, či více se budovalo, tím lidé byli ve větší depresi, tím byli více nešťastní. Tak to kolikrát prostě bývá, že když člověk chce vlastníma rukama vybudovat něco nádherného, tak to nekončí dobře. Ale to nebude jen problém komunistů. Vlastně už celé 19. století, kdy věda získala znovu na síle, tak všichni se těšili, jak ta věda vybuduje nový, lepší, krásnější svět. Takže pak přišla první světová válka a druhá světová válka a bylo po nadějích. Ale král Nebukadnezar, ten, že ještě dál dávno předtím a spoustu věcí neví. Je to král, který je budovatel. Když jsem vězňům říkal o tom králi, tak jsem tak trošku s nima škádil, ať se připraví na složité slovo. Už to slovo Nebukadnezar zní divně. V kralické Biblii on je Nabuchodonozor. Říkal jsem vězním, to je jak značka nějakého bouracího kladiva. A on opravdu ten král jakýmsi bouracím kladivem byl. Rozboural izraelské království, ale on toho rozboural daleko víc. Ale zároveň budoval. Byl to přesně tenhle ten člověk, který se zapsal dvěma divy světa. Visuté zahrady Semiradiny a pak vlastně babylonské hradby nebyly součástí divů světa. Ale vězte, že Babylon, věsto veliké nedobytné, mělo takové hradby, že po nich mohli projet dva kočáry vedle sebe a nemuseli se někam uhýbat. Vy víte, jak to skončilo, že nakonec toho nic nebude, ale ten král to nevěděl a lidé, kteří byli kolem něho, to taky nevěděli. Člověk se snadno nechá zmást, opojit se výsledky svých rukou a přijde mu, tohle tady musí být na věky. To je tak bytelné, to je tak propracované, to tady musí vydržet už na pořád. Ale ono to tady nebude. Tak se to stalo s tou babylonskou říší. Po ní přišla jiná říše, po ní ještě jiná a pak tam byla ta čtvrtá říše, která byla ze železa, která všechno drtila. To je zajímavé. Každá ta říše byla ale vlastně mocnější, rozsáhlejší. Medo-Perzie byla vlastně větší jak Babylon, Řecko Alexandra Makedonského ještě větší a pak ta římská říše, neuvěřitelná říše, která trvala vlastně nejdéle z nich všech. Tak vlastně, když to takhle se to dívám, tak každá ta následující říše byla mocnější, schopnější, bohatší. A přesto prorok říká králi, že ta zlatá hlava si ty, ale všechno to přijde potom, bude vlastně už horší. A to mě vede k přemýšlení, jak to tedy vlastně je. Já vám k tomu přemýšlení dám ještě další myšlenky, které ukáží, jak v jakékoliv době můžeme propadnout představě, že vlastně bude lépe. My tím, že jsme křesťané, že jsme adventisté, že jsme druhý Kristův příchod, tak bych řekl, že až někdy jednostranně vytahujeme, co na tom světě nefunguje. Hans Rosling vydal knížku Faktomluva, vyšla před asi rokem nebo dvěma nakladatelství Jan Milville Publishing. Na začátku téhle knihy dává 13 otázek a já vyberu pouze některé z nich. vy rázem pochopíte, o čem ta kniha je. Tak. Když je většina světové populace, za A v zemích s nízkým příjmem, za A v zemích se středním příjmem, nebo za C v zemích s vysokým příjmem. Jak byste odpověděli? Já to řeknu jinak, tu otázku. Jak se má majetkově většina lidí na světě? Jsou na tom hodně dobře, středně dobře, nebo jsou na tom hodně nedobře? Co byste řekli? Co byste typli?
Hodně dobře.
Knížka uvádí, že středně dobře. Přece jenom ano, my tady na západě si myslíme, že se máme se hodně dobře, ale ostatní se tak nemají. Ale děkuji vám za tu odpověď, protože ukazuje, jak dokážete ocenit dobré bydlo. Kdybychom šli na ulici a ptali se lidi, jak se mají, tak mnoho lidí by odpovědělo, že se mají moc špatně. Chápu, jsou tady bezdomovci, jsou lidé v různých krizích, ale nevěřím zdaleka každému na ulici, že se má tak špatně, jak tvrdí. Druhá otázka z těch 4, které jsem vybral, je taková, jak se během posledních 20 let změnil podíl světové populace žijící v extrémní chudobě. Za A téměř se zdvojnásobil, za B zůstal stejný, za C snížil se téměř na polovinu. Ta kniha uvádí, se snížil na polovinu. Já jsem to nekontroloval, přece měl jsem možnost docela pocestovat a nepředstavujme si Afriku, Ázii jako zemi, kde se žije v zemiankách. Bratr z Valašska byl dokonce v Rusku, dál v dálném Rusku a taky nebyl o žádných zemiankách, co ukazoval fotky, tak prostě nové silnice, nové budovy. Svět jde nahoru, finančně nahoru, to je důležité si říci. Ano. Všichni budují jako o závod. A to jsem zapomněl říci, jak jsem byl v Číně, a kdybych tam byl teď po 10 letech znova, spíš po 15. To by mi asi teprve oči vypadly z důlku. Tak. Ještě tady mám něco pro vás. Kolik procent lidí na světě má přístup k elektrické energii? 20, 50 nebo 80%? 80%. A to taky chce nějaké budování, ano? A ještě jsem tady něco měl. Kde to máme? Jak se za posledních let změnil ve světě počet úmrtí způsobených přírodními katastrofami? Za A. Vzrostl více než dvojnásobně. Za B. Zůstal stejný. Za C. Snížil se na polovinu.
Bude vyšší.
No on teda je tvrdil, že nižší, ale pak mi to došlo, že teď přece... Ano. Jsme více jako země zalidněnější a zase ta péče je taková, stane se zemětřesení z celého světa, tam přiletí letadla, jde tam humanitární pomoc. Tohle vždycky nebylo. Ta knížka je, podívej se, 2 roky zpátky to vyšlo a přesně ta knížka nebude úplně stará. Knížka se jmenuje Faktomluva. Ale pozor, bavíme se úmrtích na ty katastrofy. To, že ještě jde životní přírodní katastrofa, neznamená, že je tam hodně obětí. Díky té ohromné péči a předčasným výzvám, předčasnému varování se mnoha obětem předchází. Vím, že tady ta poslední otázka byla trošku kontroverzní, ale záměrně jsem tady, ještě jsem to propojil, vlastně už jsem to říkal předtím, že z pohledu od Daniely, tak z pohledu majetkového zase se až tak špatně nemáme, ani celý svět se nemá tak špatně. Je to lidská mysl, která je zaměřená na krátkodobý horizont, tak když slyší v televizi o nějaké recesi, o válce, o migrační vlně, tak je velmi snadné udělat zobecnění a říci, že najednou všechno je špatně. A že to musí všechno se zhroutit. Ale třeba ten, kdo má nějakou zkušenost s burzou a s investováním, tak ví, že to je horská dráha nahoru, dolů. A i velké sešupy dolů jsou vystřídány vysokým vystřelením nahoru. Ale přesto prorok Daniel, kde je pravda? Bibli, že jo? Není k nějaké knížce, která vyšla, byť je to bestseller, Pravda je Bibli. Přesto ten prorok říká jasně, že to, co přijde potom, bude horší. Ono to vlastně není v protikladu k tomu, co jsem před chvílí řekl. Je to spíš o tom, že Bůh má jiné oči, než máme my, Boha zajímají jiné hodnoty, než zajímají nás, a Bůh hodnotí ten svět podle jiných kritérií, než hodnotíme my. Přízemního člověka častokrát opravdu zajímá hrubý národní produkt, jeho růst, když hrubý národní produkt roste o 0,2 méně, než jsme předpokládali, veliká pohroma. Zajímá ho, kolik stojí energie a všechno další. Neříkám, že to není podůležité, ale pozor, a není to nejpodstatnější. Pán Bůh se dívá spíše na jiné věci. Já jsem tady zatím zmínil proroka Daniela ve 2. kapitole. Když už jsem otevřel Daniel, tak jsem se píl ještě do 7. a 8. kapitoly, které jaksi akcentují to, co jsme tady doposud slyšeli. Tam už není socha, tam jsou zvířata, anebo v té 7. kapitole doslova jakýsi netvoři, protože Levharta s křídlama prostě, já jsem ještě neviděl. Jestli vy ano, já tedy ne. A i tam přichází poměrně zajímavé hodnocení. Opět vyberu jenom část toho, ty kapitoly jsou dlouhé. 7. kapitola, 23. až 24. verš. Ano, sválně se podívejte. Opět se tam budou, já už to řeknu dopředu, jakoby potkávat dva pohledy. Ty další říše budou mocnější a mocnější, ale zase z božího pohledu to bude horší a horší. 23 až 24. Ta čtvrtá šelma bude čtvrté království na zemi, které se bude ode všech těch království odlišovat. Požere celou zemi, podupe jí a bude jí drtit. A těch 10 rohů, to 10 králů povstane z toho království a po nich povstane jiný, jen se o předchozích bude lišit a 3 krále pokoří. Ten jiný, to bude ten malý roh, o kterém se více zmíní v té 8. kapitole. Tady spíš cítíte tu větší moc, ano? Já jsem to nečetl, ale tak víte, co tam je? Medvěd, levhart, pak je tam ta čtvrtá šelma. Každé to zvíře porazí to svíře, které je předtím. Má větší energii, má větší zuřivost, má větší agresivitu. Tady už tušíme, v čem to je špatně. Ale to, že je schopno porazit to další zvíře, je prostě proto, že má větší sílu. Má větší zkušenost, lepší logistiku, větší bohatství. Ale Pána Boha tohle to tolik nezajímá. Pán Bůh sleduje jiné věci, než je hmotné bohatství. V podobném duchu se nese, a to bude můj poslední citát, co jsme kapitoly Daniele, tam to nebude souvislý citát, ale začnu od 4. verše. Tak jestli chcete ve svých očích se mnou sledovat, schválně se na to podíváme, teď v té 8. kapitole, tak nejprve 4. Viděl jsem, jak beran trkal na západ a na sever a na jih a žádné zvíře předtím nemohlo obstát a ani nebylo, kdo by z jeho ruky vysvobodil. Dělal si, co se mu zlíbilo a vyvýšil se. V některých překladech je myslím, že se rozmohl. Jak to máte ve svých překladech? Já mám český studijní překlad. Vzmohl se, ano. Vzmohl se, ano. Tak pojďme dál. 7. kapitola až 8. verš. Pardon, 8. kapitola, ta stejná, ale 7. až 8. verš. Zůstáváme v té 8. kapitole. Viděl jsem, jak na berana naběhl, rozuřil se na něj a zasáhl toho berana, až mu roztříštil oba rohy. Beran neměl sílu, aby před ním obstál. Ten ho porazil na zem, podupal ho a nebylo, kdo by berana z jeho ruky vysvobodil. Kozel se nadmíru vyvýšil. Vy tam máte, že se nadmíru vzmohl, že?
Ano.
Předtím ten beran se vzmohl, ale tady ten kozel už se nadmíru vzmohl. Jo, ještě větší síla. Technologický pokrok. A konečně je tam ještě jeden, který to dotáhne až úplně, dalo by se říct, skoro do nebe. 11. verš z té 8. kapitoly. ba až k veliteli toho vojska se vyvýšil a od něho odebral soustavnou bohoslužbu a povrženo bylo je sílo jeho svatyně. Tak. Tak to je ještě úplně jiná liga. Tenhle ten malý roh, ty předchozí se tak dost šířili po zemi, ale tenhle ten malý roh směřuje do nebe. Nechci to dneska zabíhat, řeknu to jenom tak pro připomenutí, víme, kdo ten malý roh je. Ano, je to středověká církev, která opravdu nesnesla lidé s jiným názorem, která vnesla spoustu matoucích učení do Božího slova a některé z těch myšlenek matou lidí až dodnes a budou je mást do druhého příchodu. Sice se opírala o moc světskou, ale sama o sobě prostě vytvořila sílu, která trvala přes 1000 let. Až pak přišel novověk a církev začala na nějakou dobu ztrácet svoji moc. I tady vidíme určitý pokrok ve zvětšování svojí síly. Ale stále platí to, co je na začátku. Ano, v hebrejské Biblii je podstatné, co je na začátku až na konci. Z pohledu Pána Boha je to špatně. To by měl cítit člověk, který třeba nezná ten amnezický výklad, nedokáže stotožnit všechny ta zvířata, všechny ty kreatury s konkrétní nějakou mocí. Vlastně střízej uvažující člověk musí cítit, že to je špatně. Proč ta předchozí moc je větší, nebo vyvrátí tu předcházející? To není jenom kvůli té větší moci, kvůli té větší zkušenosti, lepší technice, ale člověk tak nějak cítí, že za tím vším je veliká agresivita. Zvláště u toho Daniele to platilo velice silně. Každé to další zvíře je víc a více rozuřené. 8. kapitola to říká úplně nejvíc. Zuřivost, ano. Pomalu začínáme tomu rozumět, jak se liší to hodnocení člověka a jak se liší hodnocení Boží. A kde je podstata takzvaných znamení doby? Ano, znamení doby mají představit druhému příchodu a dávají Božímu lidu takový signál, takový budíček k tomu, aby byli obzvlášť ostražití. Křesťan samozřejmě má být ostražitý a věrný každý den bez ohledu na znamení doby, ale proč i tato varování, která přicházejí ze světa, nevnímat? Ale zároveň ale přichází veliký pokrok. To, oči přechází, co dneska je všechno možné. Jaké techniku máme v ruce? Máme navigace, to, co se děje ve vesmíru, přichází doba kosmická, to je až k neuvěření. Lidé přestávají číst science fiction, protože science fiction se odehrává před jejich očima. Jsme svědky ohromného pokroku. Jeden klient, kterého navštěvuje věznici, skončil s infarktem v nemocnici, přitom je mladší jak já, a ta operace probíhala přes, myslím, tříslo nebo přes tady endoskopicky před 20 lety věc nevídaná. Jsme svědky ohromného pokroku. A my tady konkrétně, když se tady neválčí, i když máme teď určitý útlum finanční, správně jste to řekli. Máme se velmi dobře. A já bych si nebál říci, že se máme čím dál lépe. Ale přesto podle toho Božího hodnocení tomu tak není. Kde je ta pravda? Kde jsou ta největší znamení doby, na které je potřeba si dávat pozor? A kde je ta největší výzva pro Boží lid? Tady jsou ty největší úkoly, které my máme v tuhle chvíli. A co prorok Daniel napověděl, tak to dopoví jiný prorok, největší prorok Bibli a v celém vesmíru, Pán Ježíš Kristus. Ano, i Pán Ježíš Kristus je prorok největší ze všech. Vím, že když se řekne slovo prorok, tak vás spíš napadne třeba Jan Křtitel a mnozí další ve starém zákoně, ale Ježíš Kristus vlastně sobě spojuje služebnosti kněze, krále a proroka. Ježíš je prostě naplnění všeho. A ve známé kapitole 24. Rovněž vidíme, že ten výhled do budoucna není dobrý. Pojďme si to na to podívat. Opět přečteme pouze malou část. Já jsem se nyní rozhodl, že to... Prosím? 24. Matouš, ano. Matouš 24. A rovnou vám řeknu, že tam bude důležité slovo mnozí. Ano. Mnozí. Všimejte si slova mnozí. Tak. Já to teď ještě zjistím. Já jsem původně vybral a rozhodl jsem se, že si to přečteme trošku více, že se to hodí. Tak. Budu číst od verše 5. Ano. Neboť mnozí přijdou v mé jménu a budou říkat, já jsem Kristus, a svedou mnohé. Říkám, dávajte si pozor na to slovo mnohé. Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se, to všechno se musí stát. Ale to ještě není konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Budou pohromy a zemětřesení na různých místech. Ale to všechno bude počátek porodních bolestí. Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet a všechny národy vás budou nenávidět. Pro mé jméno. A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu. A budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. Také povstanou mnozí lživí proroci, zase to mnozí, a mnohé svedou. A protože vzroste bezákonnost, ochladne láska mnohých. Klíčový verš, který právě zazněl. Ten však, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn. Matouš také mluví o všelijakých pohromách a válkách. Je to pojítko s knihou Daniel. Těch pojítek ve 24. kapitole s knihou Daniel je více. Ale přece jenom větší pozornost je soustředěna na něco jiného. Na falešné proroky, kteří budou dělat problémy, a na tu nenávist, která mezi lidmi bude panovat. Ano, opravdu, budou velké problémy všeho druhu, bude i hlad, ať už bude způsoben ekonomikou nebo přírodními pohromami, ale to stěžení, čemu Pán věnuje pozornost, tedy to stěžení, podle čeho hodnotí svět, v kterém žijeme, není podle toho, jak moc máme peněz na účtu, jaký máme přebytek, jak moc máme velké zahrady, domy, jaká krásná máme auta, ale Pána Boha daleko více zajímají vztahy mezi lidmi. Lidská srdce. A to, jak se bude zacházet s Božím lidem. To vlastně ta druhá kapitola neřekla. Ta pouze konstatovala ten sestup od lepšího k horšímu a neřekla, čím to je. A my už na to postupně přicházíme. Teď si říkáme, ale prosím tě, ten král Nebukadnezar, to byl strašný člověk, on chtěl vybít všechny Izraelce, kteří se odmítali klanět soše, ale zároveň to byl člověk, který si dal Daniela po svém boku. Čím více půjdou dějiny dál, tím více budeme mít zkušenost se zlem, tím horší věci si budeme navzájem dělat a tím soustředěněji bude pronásledovat Boží lid. Tohle je to, co Pána Boha daleko nejvíce zajímá. Opravdu, já jsem opatrný na to zahrávat, nebo přidat se k té notě, jak se vždycky říká, je zlé, finančně bude konec světa. Vůbec ne, on je vlastně čím dál lépe. Ale v něčem jiném je zlé. Je tu daleko silnější znamení doby. A to je rostoucí nevraživost mezi lidmi, rostoucí strach mezi lidmi, ať už je způsoben čímkoliv. Krásný text, který ukazuje, kde jsou Boží hodnoty. To je, mládežníci, to si napište, to je opravdu zajímavý citát z páté knihy Mojžíšovi, ano, 17. kapitola, 15. až 17. verš. 17. ano, 5. Mojžíšova, 17. kapitola, 15. až 17. verš. Pán Bůh nechce krále, ale pamatuje na to, že lidé ho chtít budou a někdy Pán Bůh prostě lidem ustoupí. A tak už v páté knize Mojžíšově je předpis, jak to má s králem být. Pak rozhodně ustanov krále nad sebou toho, krále nad sebou toho, koho Hospodin tvůj Bůh vyvolí. Ustanov nad sebou krále ze svých bratří. Nesmíš si nad sebou určit cizince, který není tvým bratrem. A teď, to je důležité, všimněte si, a už chápete tu souvislost s tím, co jsme tady povídali. Jen ať nemá mnoho koní a neposílá lid zpět do Egypta, aby si obstarali mnoho koní. Hospodin vám přece řekl, již nikdy se nevracejte do touto cestou. Ať nemá mnoho žen, aby se neodvrátil jeho srdce, ani příliš mnoho stříbra a zlata. Tak to je zajímavé. Dozvíme se spíš, co král nemá být a nemá mít, než to, co by měl být. A nemá být cizinec, co nás nepřekvapuje. Ale pak je zajímavá ta trojice, koně, ženy a zlato a stříbro. Co symbolizují koně ve starověku? Sílu, moc, ano. Koň jako kůň ve spojitosti s obrněným vozem, to byl vlastně starověký tank. Ženy, rozkoš, ano, požitek. No a zlato a stříbro, to už přirozeně, to je to bohatství finanční. Není dobré, aby král tohleto všechno měl. Jeden izraelský král si ale řekl, ale já to zkusím. Uvidíme, jak mi to bude fungovat. Který to byl král? Šalamoun, že jo. Spoustu koní, spoustu žen, spoustu zlata a stříbra, ještě mnoho dalšího. Jak to dopadlo? Hrozně. Vidíte, přitom je to král, který až do Nového zákona se stal symbolem nádhery, finančního rozkvětu, ale z jiného úhlu pohledu, z toho božího, z toho mravního, z toho lidského, to byla naprostá pohroma. Krátce poté, co zemřel, se celá říše rozpadla. Ano. Prosím. A v tomto kontextu ale nikoliv. Může být jako přeneseném slova významu, ano. Ano. Ono to jako přineslo, jo? Ty ženy mu dali ty další náboženství a ten prvotní význam je opravdu užívat si. To vlastně pak kniha Kazatel, která představuje reflexy Žalamonova života, tak on tam říká, jak si všechno užíval, všechno si dopřál, ale nefungovalo mu to. Nebyl šťastný ani on, ani lidi kolem. No a se vracím k době, v které žijeme. Máme čím dál více, ale nejsme šťastní kolikrát ani my, ani lidé kolem nás. Které země jsou podle žebříčku nejšťastnější? To jsou ty africké země, kde prostě člověk musí bojovat o kus chleba každý den. Kde je nejvíc sebevražd, kde je nejvíc zoufalství? Opět to nejsou ty chudé země. Je to Západ, je to Japonsko. Kde je potom i tak nejvíc frustrace, strachu, který pak plodí už tu agresi a nepokoj v životě, nepokoj v srdci. Je to u nás, ano. Ona nakonec ta faktomluva i Bible mají pravdu, jenom každá mluví o ničem jiném, jo? Ano, opravdu čistě míněno lidskýma očima, když se díváme na to, na co si můžeme sáhnout, tak je to čím dál lepší. Ale z biblického pohledu je to čím dál horší. Znova se vracím do Matouše 24. kapitoly. Já bych nerad, abychom jenom mluvili o těch za okny, o tom světě, o té ulici. Víte, Pán Ježíš říká to slovo u Matouše svým učedníkům. A vždycky je dobře si nejdřív udělat pořádek ve vlastním domě, než řešit ostatní. Já znova zacituju z toho Matouše, ale už teď jenom z kratší části. Tak. 11. až 12. verš. už mnoho let tyto verše zmiňuji často v kázání, velmi důležité. A začnu od toho 12. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. A vidíte, 13. verš jsem si chtěl poznamenat. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Kdo vytrvá až do konce, ten jehož láska neochladne. Ano, největší výzva pro boží lid. Vlastně pro všechny lidi kolem nás. Uchování lásky. Láska nesouvisí s bohatstvím. Naopak, kde je více bohatství, kde se o to bohatství bojí. A protože se rozmůže bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Pozor, ta bezzákonnost to není jen to, že venku se neslaví sobota. To stejné slovo používá pán Ježíš jako výtku pro své oponenty. Ve stejné knize Evangelie podle Matouše 23. kapitole 28. verši píše takhle. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a bezzákonnosti. To je úplně to stejné slovo. Ano, ve 23. i 24. kapitole Matouše. To byli lidé, kteří znali rozsáhlé statí ze Starého zákona na spaměť. To byli, moderním slovem to řeknu, předsedové divizí a předseda generální konference. A přesto pán Ježíš řekne, tam byla bezzákonnost. Ano. Bezzákonnost není ani tolik třeba neznalost božího zákona, pán daleko víc nese neznalost, ale tam už bylo tvrdé srdce, které ten zákon sice znalo, ale nedodržovalo. Které si ho pokřivilo pro sebe, takže pro sebe si nastavilo menší pravidla a pro druhé zase velmi tvrdá pravidla. A tohle všechno v lidech budí nelásku. Lidé jsou velmi citliví na nespravedlnost, i když se neděje třeba jim. Jak snadno můžeme propadnout při čtení všech těch webů deziluzi, frustraci, rozhořčení. Obzvlášť nebezpečné jsou v tomhle smyslu všelijaké ty konspirační weby, které velmi přehání a odhalují i nešvary, které vlastně ani nejsou. Já jsem to kolikrát viděl, jak lidé, kteří to nadměrně čtou, jsou čím dál více rozlobenější. Všichni kolem nám chtějí ublížit. Veliká výzva na lidské srdce. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Kdo to bude? Ten, jehož láska nevychladne. Láskou není jenom emoce, nějaké splanutí. Kdo mě mluví, dodrží má přikázání, říká pán Ježíš Kristus. Láska je čin. Největší úkol pro boží lid v době konce. Mít lásku a žít lásku. A proto také to téma jsem dnes vybral. To, co jsem předtím vyprávěl o světě, to je zajímavé, ale přece jenom v kázání chceme slyšet nějakou výzvu, nějakou zvěst o Pánu Bohu. Máme tady velké srovnání lidí, kteří touží mít pro sebe a lidí, kteří chtějí sloužit. Ve 20. kapitole Matouše je příběh, jak matka synů Zebedeových jde za pánem Ježíšem a řekne, ať jsou vedle tebe po pravici, po levici. Co na to říká pán Ježíš? Kdo chce být první, buď druhým služebník. Ano. Ano, jsme čím dál mocnější, bohatší, chytřejší, ale ten služební duch se ve společnosti čím dál více vytrácí. A my jsme viděli, jak stačí málo, třeba ta pandemie, kolik strachu a nedůvěry vnesla mezi lidi. A takových problémů bude přibývat. Ale úkol církve, kdo však vytrvá až do konce? Úkol církve prožívat lásku. Zatímco ve společnosti láska bude ubývat, úkol pro církev i pro dětmorovický sbor je, aby ta láska rostla. Tím se budeme nejvíce odlišovat. Ne v tom, že nám Pán Bůh požehná a dá nám krásné domečky a auta, to mají jinde. Ale ten hlavní odlišující znak Božího lidu v době konce, láska. Láska mluvená, ale také láska žitá. Není to jednoduché, ale vše je možné pro Boha a Pán Bůh opravdu dokáže v člověku uhasit kdejaký hněv, který k sobě má. Je to pro mě hodně osobní, tak ty nebudu vyprávět příběhy ze života, ale já sám bych mohl svědčit, jak jsem byl rozněván na některé lidi mnoho let, oprávněně, ale Pán Bůh to vylečil. Tohle to Pán Bůh dokáže. Pán Bůh po nás nechce nic, co bychom nedokázali, pro co by nám nedal sílu, pro co by nám nedal zmocnění. Chce-li Pán Bůh po nás, pro nás lásku v tomto rozlobeném světě, on nám ji určitě dá a nebudeme škodní. Třeba si lidé o nás budou myslet, že jsme hlupáci, ale my víme, komu jsme uvěřili. A tak, přátelé, nenechte se zmást. Ano, společnost jde finančně nahoru, byť teď možná bude nějaká recese, ale duchovně bych řekl, že opravdu ten svět kolem nás je na tom hůře a hůře. My však takoví nebuďme jako oni. Naším vzorem není televize, ale naším vzorem je Pán Ježíš, který je láska. Amen.